Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тамаша ойын-сауық бағдарламасының дүниеге келгеніне 30 жыл толып отыр. Бұл туралы хабарда қазақтық әзіл-қалжыңдардың ұсақталып бара жатқандығы айтылады. Сонымен қатар халық үні қоғамдық бірлестіктер одағының алдағы мақсаттары жайлы да хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және де қазақстандық дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялағаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірмен дағайын, қоғамдық пікірлерге қарағанда Қазақстандағы әзіл-оспақ театрларының саны көп болғанымен де, олардың арасында халықтың көкейіндегі қоғамдық мәселелерді уытты сатираға айналдырып сахнаға шығарып жүргендері тым аз. Соңғы жылдар әзіл-оспақ театрларының көрермендері де азайып кеткенін актерлердің өздері де айтып отыр. Әзіл-оспақ театрларының төңірегіндегі мәселелер тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Кейінгі уақытта Қазақстандағы әзіл-оспақ театрларының саны көбейгенімен көрермендердің ықыласына бөленіп жүргендер аз екені қоғамда жиі айтылады. Ал актерлар комедиялық театрлардың төңірегінде мәселелер бар екенін жасырмайды. Бауыржан Шоу әзіл-оспақ театрының актері Алмат Сақатовтың айтуынша, әзіл-сықаққа деген көрерменнің талғамы да төмендеп кеткен.
Ақша тұрған кезде ғой, әзіл мен сықақ деп бөлінеді ғой екі. Әзіл көбейіп, сықағы азайып, айтайын деп отқан нәрселерін айтсаң, жалмай, айтайын деп отса, көрсетпей қан заман ғой. Қазіргі адам дардың талғамына байланысты өзі отыр. Мысалы үшін біз кешегеге дейін қойғанға дейін біз сықаққа көп көңіл бөліп келгенбіз. Адамзаттың, қазағымыздың жергілікті тұрғын тұрыстарының проблемаларын көтеріп айтқымызға келеді. Бірақ оған халық қазір көбінесе әзілге жақсы. Жеңіл күліп, жеңіл демалып, өзі де шаршап жүріп, енді келген кезде тағы да оны осы жерден жаңа айтып атса, өйткені біздің бауыржан шоуды өзіңіз көріп отырсыз, қазір рейтингі түсіп кеткен. Шаншар дейді жаңа, бас әзілге жақын. Қарап отырсаң, қандай тәрбиелік мәні жоқ, бірақ күледі адамдар. Цирктағы клоундар болды ғой, сол сияқты жеңіл желпі күліп, демалғанды жақсы көре ме деп қалдым халық.
Биыл құрылғанына 30 жыл толып отырған тамаша әзіл-оспақ театрының режиссері, актер Асылбек Боранбай сахнаға керекті сатиралық шығармаларды актерлардың өз жазуға мәжбүр болып отыр дейді.
Бізді өзімізді толғандырып жатқан әзілді біз қазір өзіміз жазатын жағдайға жетіп жатырмыз. Бүкіл театрларда да солай. Актерлар өздері қосылып өздері жазып жатыр.
Дей келе Асылбек Боранбай келесі жылдан бастап сатира жазатын авторлармен жұмыс істеудің жаңа жолын қарастырамыз деп отыр.
Біз белгілі мөлшерде бір 3-4 авторды ғана шақырып, тек солармен ғана жұмыс істейміз. Солармен жаңағыдай жобаға келісім шартқа отырамыз. Осы бір айдың ішінде ешқайда бармай, тек біздің қасымызда жүріп, біздің айтқан нәрсемізді, біздің идеямызды орындайтындай талаптарды қойып, тек сол авторлармен ғана жұмыс істейтіндей жағдайға келтіреміз, Құдай қаласа.
Алайда пародист Нұржан Тотып әзіл-оспақ театрларының басты мәселесі актердің ойнау шеберлігінде екенін алға тартады.
Менің ойымша проблема сахнадағы орындауда, әртістің актерлік шеберлігіндегі және әр актердің ішкі мәдениетінде. Әр әзіл театрында осы ішкі мәдениет биік болса, қателікті жібермейді, ішкі мәдениетті жібергізбейді айтуға. Айтқанның өзінде де әдемілеп тұрып жеткізеді. Проблема актерлік орындауда. Бәрі белгілі әртіс болғысы келеді, бәрі миллиондаған көрерменнің көңілін шыққысы келеді, еңбек сіңірген қайраткер болғысы келеді. Сондай кездейсоқ адамдар сахнаға көп болып кетті. Мәселе сонда, актер нағыз шынайы актер болса, менің ойымша көрермен көңілінен шығады.
Ал теріс қақпай комедиялық театрының актері Олжас Сыдықбектің сөзіне қарағанда, билікке қатысты әзіл болса теледидардан жіберілмейтін көрінеді.
Әзіл сол комедиялық театрлар концерт қойған кезде телеарнаға ақша төлейді де, енді түсіреді. Бірақ эфирден кететін кезде ол монтажға телеарнаның режиссері отырады да, ол қай тақырыпты жібереді, қайын жібермейді, ол міндетті түрде сүзгіден алып қалады. Мысалға қазіргі біз саяси интермедиялардан біздің саяси билікке тиіп кететін жерлер болса міндетті түрде кесіп қалады. Телеарна басшылығы одан қорықпай жіберуі мүмкін, бірақ сөзде отырған бір режиссерлар бермей алатындай кездер бар. Бар мәселе. Билікке қатысты айтылып тұрғанмен биліктің абыройына соншалықты бір нұқсан келетін дүние болмауы мүмкін, бірақ айтыр ауыздан билікке қатысты сөз шықпаса да кейде кесіп қалатын дүниелер кездесіп жатады.
Сондай-ақ Олжас әзіл-оспақ театрларында шығармашылық дағдарыс бар екенін жасыруға болмайды деп отыр.
жаңа шығармашылық дағдарыс қой бізде бар рас. Ол дағдарыс бізде ғана емес, бәрінде де бар. Әдебиетте де бар дағдарыс. Театрда драматургия жақтан дағдарыс бар. Біздің қазір экономикада да дағдарыс бар ғой. Оны бірақ біз мойындамаймыз ғой. Біздің билік ешқашан мойындамайды. Дағдарыс жоқ. Бізде мойындамайтын болған қазір бізде дағдарыс жоқ, бәрі жақсы келе жатады. Бірақ шындығында келгенде дағдарыс бар бізде. Қадейін мысалға театрдың штатындағы бір сатирик жоқ. Ондай театрларда алатын жағдай да жоқ қазір. Бір сатирикті штатқа алып жұмыс істететін. Сол себепті мысалға театр актерлерімен бір үстелдің басында отырып сатириктермен жұмыс жасау кез келген театрда жоқ қой.
Қазақстанда дәл бүгінгі күні 10-ға жуық әзіл-оспақ театрлары жұмыс істейді. Олардың көбі биыл құрылғанына 30 жыл толып отырған тамаша әзіл-оспақ театрынан бөлініп шыққан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен тамаша ойын-сауық театры сияқты, Шаншары Бауыржан шоуы, Күлкі керуені сияқты 10-ға жуық әзіл-оспақ театрлары бүгінде бар болғанымен, ондағы актерлардың жасанды ойнап шынайылық жетіспей отырғандығы айтылып отыр. Сонымен қатар саяси интермедиялардың әлі де сүрлеуден өтетіндігі сөз болып отыр. Сонымен қатар әзіл-оспақ қалжыңдардың бүгінде ұсақталып бара жатқандығы да айтылды. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің хабарларымызды сіздер azatlik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматыда Халық үні қоғамдық бірлестіктер одағының құрылтайы болып өтті. Қазақстанда құрылған ұйымдар мен қоғамдардың басын біріктіру үшін құрылған бірлестіктің алдағы жоспары ауқымды екен. Ұлттық мүддемен қатар экономикалық, әлеуметтік, саяси тақырыптарды қамтып отырмыз деген бұл Халық үні қоғамдық бірлестігінің мүшелері ұрпақ санасын ояту біздің басты мақсатымыз дейді. Бұл жайында хабарды Нейля Сұлтаннан тыңдаңыз.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, одақ Қазақстанда ұлттық бағытта жұмыс істеп жүрген 13 қоғамдық ұйымның басын біріктіріп отыр. Құрылтай жиынды жүргізген жазушы Советхан Ғабасов, одақтың негізгі мақсаты қазақтың ұлттық мұң-мұқтажын жоқтау, жерді мемлекет иелігіне қайтару, қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне толыққанды ие болуына қол жеткізу.
Біз экономиканы да, құқықты да, рухани дүниені бірлік қатар жүргіземіз. Оған күшіміз жетеді деп отырмыз. Міне көріп отырсыз, қаншама ғалымдар, экономика ғалымдарының докторы, заң ғылымдары докторы басында жүргеннің барлығыны ауызымыз салық зиманттан бастап барлығы осы қалымдар. Бұнда ең үлкен мәселе қойып отырғанымыз мына ұлттық сана мен ұрпақ тәрбиесінің үндестігін үндестіріп жүргізбекпіз. Ұрпақ тәрбиесінің адам тәрбиесінің жаңылымы деген ілім бар, міне сол бойынша ешқандай бұл уағыз емес, объективті түрде жүргізілетін ғылыми негіз бар шаруалар. Осындай шаруамен кірісеміз бе деп жатырмыз.
Деді педагогика және медицина ғылымдарының доктора профессор Советхан Ғабасов. Құрылтай жиында сөйлеген шешендер рухани мәселелермен бірге Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік экономикалық проблемалар туралы да сөз қозғады. Бұл туралы экономист Оразал Сәбден ойын төмендегідей жалғастырды.
Бәрлі мәселені көтерудің қажеті де жоқ. Өзі халыққа қазір өзекті не мәселе? Соны нақты-нақты бір он саусақ сияқты нақты-нақты ұстау керек. Мысалы, өте қажет. Бүгін кезек күттірмейтін мәселелер, әлеуметтік жағдайы, мысалы, рухани мәселелерінде кейбір мәселелер жетпейтін нәрселер, білім саласындағы мәселелер, әртүрлі салалар бар ғой. Соны бірақ өзекті, мысалы, мен денсаулық мәселесін көтермейді деп қалай айтасыздар? Айтпасам мынау туберкулезден қазақ ең көп ауырса, жас нәрестенің өлімі ең көп қазақ, екі әйелдің бірі жаңа қан қысымын анемиямен ауырса, нағы бұны көтермейміз. Ең сонда түбегейлі мәселелерді көтеру керек. Бәрін көтерудің қажеті жоқ. Бірақ ертеңімізді ұмытпауымыз керек.
Жарыс сөзге шыққандардың бірі Аллажар қолдау қоғамдық қорының атқарушы директоры Болат Бөтеев, бұл құрылып отырған одақтың да үкіметтен қолдау табатындығын жасырған жоқ.
Қазақтың мәдениетін, ұлттық салт-дәстүрлерін, ұлттық мүддені көздеп жүрген ұйымдардың бәрін басын біріктіріп, солардың зерделік әлеуетімен материалдық потенциалдарын біріктіру арқылы ортақ шаралар өткізу. Тұжырымдамадағы негізгі түйін мынау. Жалпы қазақ сан халқына ортақ мәдени орталықтар құру. Әрбір елді мекенде, үлкен қалалардың әрбір жаңа шағын аудандарында, сол мәдени ағарту орталықтарында билікпен бірлесе отырып бір ғимарат болады ғой, мәдени орталық. Сол жерге жаңа бүкіл үкіметтік емес ұйымдар өз шараларын өткізуге мүмкіндік алу. Біз соны сол мүмкіндікке қол жеткізуге ұмтыламыз.
Құрылтайда сөйлеген Алматы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің өкілі атқарушы билік органы тарапынан халық үні қоғамдық бірлестіктер одағына қолдау танытып, онымен тізе қоса жұмыс істеуге әзір екендігін білдірді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azatlik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларына өзіңдеріңізді қосып, біздің сайтқа кіріп, хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обамамен телефон арқылы сөйлесіп, оның алдағы жұмысына табыс тіледі. Ресей депутаттары президенттің биліктегі мерзімін 4 жылдан 6 жылға дейін ұзарту жөніндегі конституциялық өзгерісті мақұлдады. Пәкістанда орын алған әуе шабуылынан бүлікші деп күдіктелген 4 адам қаза тапты. Женевада Ресей мен Грузия ресмилері қауіпсіздік пен босқындар мәселесін талқылады. Үндістанның әскери кемесі қарақшылардың кемесін суға батырды. Ауғанстандағы ақш қолбасшылары зорлық-зомбылықты тоқтату үшін жергілікті басшыларға көбірек билік беруге шақырып отыр. Ирак пен Түркия және ақш Күрдістан жұмысшылар партиясымен күресетін бірлескен комитет құруға келісті. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Онда Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына 7 жыл толғанына байланысты өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар және Ресейдегі ислам жайындағы хабарымыз беріледі. Ардақтаған азаттықтың хабарлары одан әр жалғасат азаттықты тыңдап жүріңіздер. Екімің жылдың қарашасында тәуелсіз Қазақстанды демократияландыру жолында күресіне ерекше үлес қосқан Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамды қозғалысына 7 жыл толып отырғаны жайлы өздеріңізге жоғарыда айтып өткен едік. Осы айтулы оқиғаға байланысты азаттықтың осыған дейінгі бірнеше сұхбаттары болған еді. 7 жыл қоғамды қозғалыстың Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы мен Ақжол партиясы болып жікке бөлінуіне құрылтайшыларының бірі Әлихан Байменов бастамашы болды деген пікірлер айтылған еді. Осыған байланысты және де Назарбаевтың өзі Әлихан Байменовті осы қозғалысқа өзі жіберген, менің қасым көзім боласың деп жолдаған деген де пікір айтылған болатын. Азаттық радиосы бұл тұрғыда Әлихан Байменовтың өзіне микрофон кезегін ұсынған болатын. Енді демократиялық жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов пен Қазақстанның демократиялық таңдау жолындағы күреске ерекше үлес қосқан бұл Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысының 7 жылдығы жайлы және не себепті бұл қоғамдық қозғалыс екіге бөлінгеніне байланысты сұхбатты тыңдайсыздар. Сұлтан Қанаққұлына микрофон кезегін ұсынайын.
Бірінші сауал, Қазақстан демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдауға ғана емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті тұрды. Үшіншіден, бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар ғана емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап, бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. Осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті, және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай, ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікір таласу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, немесе мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқаң-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы Ақжол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып ұсынып оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған, одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және қызу тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысы құрылмай жатып бірден ҚДТ және Ақ жол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басшысында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бір де бір рет ортақ іспен айналыспаған бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселелерге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың алшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым-қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар мен жаңа да айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлінетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысып мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым-қатынастары да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда. Өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Қымбат тағайын, құрылғанына 7 жыл толған Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысы құрылтайшыларының бірі Қазақстанның қазіргі демократиялық жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен сұхбатты тыңдап отырсыздар. Әңгімені әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізіп отыр.
Әлеке, енді Ақ жол партиясының іште екіге бөлінгеніне тоқталмай қояйық. Жақында өзіңіз білесіз, Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин қазір көп уақытын Қазақстандағы саяси оппозициялық партиялардың жетекшілері мен президент бастаған Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі тегеурінді партия құру жөнінде әңгімелесумен өткізіп жатырмын деп мәлімдеді. Соған орай, сіздің көзқарасыңыз бойынша Қазақстанда осы билік басындағы Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі мықты партия құру мүмкін бе? Сізге сондай партия құру жөнінде ұсыныс болды ма?
Біріншіден, менің айтайын дегенім, 2004 жылғы парламент сайлауында сол алдындағы 2,5 жыл жұмыстың арқасында Ақ жол балама күш ретінде қалыптасып үлгергенін көрсетті. Соны сезген Әкежан Қажыгелдин сол 2004-тің қарашасында өте көрегендік ұсыныс жасады. Барлық балама күштер партияларыңды тастап Ақ жолға кіріңдер деп. Менің ойымша сол кезде үлкен мүмкіндік бар еді, сол Әкежан Қажыгелдиннің идеясы жүзеге асса. Бірақ өкінішке орай, тап сол идеяны жүзеге аспау үшін осы жақтан үйлестіру кеңесі дегенді тезірек ұйымдастырып жіберу туралы біреулердің идеясы шықты да, ол Әкежан Қажыгелдиннің ұсынысы жүзеге аспай қалды. Қазірде ол кісі сол жақта жүрсе де қажетті мәселені дөп басып отыр деп ойлаймын. Ал бірақ ол кісінің кезіндегі идеясын жүзеге асырмау үшін ішке оппозициялық күштердің ішіне әдейі ерткі түрлі жасанды ұйымдар құрыла бастағаннан соң, және де өкінішке орай демократиялық күштерде жүрген біраз азаматтардың да саяси бәсекелестікті саяси жауластықпен алмастырып алғанының әсерінен, және өздеріне тән жақын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көптеген азаматтарға күйе жағумен айналысып кеткендіктен, көптеген ұйымдардың өзара қарым-қатынасында салқындық, қырғи қабақтық пайда болды. Міне осы жағдайлардың салдарынан сол 2004 жылы күзде жүзеге асыру мүмкіндігі өте жоғары болған идеяның қазіргі жүзеге асыру мүмкіндігі төмендеу, Ол үшін кешегі халық кеңесі секілді Жармахан Тұяқбайдың идеясын Ақжол партиясы не қолдады? Сол секілді ортақ мәселелерді талқылап отыратын ұйымдар керек деп ойлаймын. Және де егер бүгінгі дейін қалыптасып қалған қарым-қатынастар сол жетекшілердің, партиялардың, басшыларының арасындағы қырғи-қабақтық кедергі болатын болса, бұнда мен ойлаймын, біздің бәрімізді орнымызды жаңадан келе жатқан жастар легіне беріп, солар өздерінің өзара қарым-қатынас тарихы кедергі болмайтындай негізде жұмыс жасап, күшті үйлестіруге, біріктіруге талпыну керек деп ойлаймын.
Жақсы, Алеке, әңгімеңізге көп рахмет. Сізге сәт.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толғанына орай Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Енді Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай деген тұрғыдағы Жиын ақпарат агенттігінің зерттеу хабарымен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Марк Галиотти, Жиын атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10% құрап отыр. Ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Жейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша Ресейдегі ислам 3 тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға ұшыраған болатын. Алайда совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазір де көрініс беріп отыр. Дәстүрлі исламды ұстанушылар славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік көп табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтиі, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызыл қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтиі Усман Исхақовтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс, дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаза шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. Радикалдық исламның басты тұлғаларының бірі Гидар Джемали Ресей Ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры. Сондай-ақ президент Ментемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көпұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. Еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. Бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Ресейдегі ислам жағдайымен өздеріңізді таныстырып өттік. Осмен Азаттыктын бир сагаттык багдарламасы соңуна жетти. Кымбатты агайын, Азаттыктын бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлөй Бестей. Сиздер менен Аябай толкунунда келесиге эскенче коштосомун. Сау саламат болуңуздар.